Her begynder Sommerhuset af Marcia Willett, indlæst af Esther Rützou for AV Forlaget. Første del, kapitel 1. Fotografierne lå i en konvolut i bunden af rosentræsæsken. Han bladrede hurtigt gennem dem og så til sin overraskelse, at hvert eneste af dem var af ham. En fotografisk dokumentation, der strakte sig over 30 år, og lagde så konvolutten tilbage i æsken. Denne solide, firkantede, guldindlagte æske indeholdt ikke blot hans mors små skatte, men hele familiehistorien. Den havde tilhørt hans farmor og skabte derfor et særligt bånd til den mand, han knapt kunne huske. Han havde nidkært hæget om sine erindringer om den skyggeagtige skikkelse, og de var blevet næret og fostret af en halv snes bittesmå brudstykker af oplysninger fra samtaler mellem venner og familie. Selvfølgelig kan du ikke huske far, havde han sagt til sin lille søster Imogen. Du var jo så lille, da han døde. Imogen var ligeglad. Hun var velsignet med en medfødt selvsikkerhed, der stort set gjorde det umuligt for ham at føle sig overlegen. Hun havde rystet muntert på hovedet, ganske tilfreds med, at han var den, der vidste. Hun var også ligeglad med æsken. De små skatte, han under sin mors opsyn havde fået lov til at lægge i æskens velduftende indre, var alt for skrøbelige for hendes små, destruktive fingre. En perfekt muslingeskal, et skrøbeligt højrødt bøgeblad, en skinnende, uplettet kastanje. Skal vi lægge det i æsken, mor? Ville han råbe og løbe hen for at give hende gaverne, og han ville se til, mens den lille ceremoni blev udført. Æsken blev løftet ned fra hylden, nøglen fundet frem og stukket i den gyldne lås, og så blev låget åbnet. Så ville han ivrigt bøje sig for at kigge ned i den og se på det velkendte indhold. Hvis han havde rene hænder, ville han få lov til at folde sin farmors lille silkelommetørklæde ud, der lå i et blødt, broderet ruskensetui, der duftede af lavendel, eller tage det brev op, som hans far havde skrevet til ham helt fra Afghanistan, og se på det fotografi, der var vedlagt. Brevet, som hans mor ville læse højt for ham, fik ham altid til at føle sig stolt og stærk, for hans far bad ham være en god dreng og passe på sin mor og sin lille søster. Bagefter ville de kigge på fotografiet. Hans far stod et tørt, støvet og ufrugtbart sted og smilede til dem. Men den største glæde var at lege med den udskårne, malede trækat, der som en babuska kunne deles i to, og så afslørede en mindre kat, og så en endnu mindre indeni, indtil den sidste vidunderlige overraskelse, en lille mus. Alle kattene havde et drillende, gavtyveagtigt udtryk, og selv musen syntes tilfreds med sin skæbne, for den blinkede med det ene øje, og dens malede kindskæg krøllede kægt. Efterhånden, som han blev ældre, falmede fortryllelsen gradvist, indtil han til sidst glemte alt om æsken, bortset fra, at den med største selvfølgelighed flyttede med dem fra det lille hus i Finchley til den store stueetagelejlighed i Blackheath og til sidst til hans mors værelse på plejehjemmet. Nu var æsken og dens indhold hans. Konvolutten med fotografierne var formentlig blevet lagt derned for ganske nylig. Matt sukkede og skubbede æsken væk. Det var mærkeligt, at der slet ikke var nogen fotografier af Imogen, og det ville måske såre hende, men hun behøvede jo ikke få det at vide. Deres mor havde i lang tid været fjern for dem. Først gled hun langsomt ned i depression og alkoholisme, og senere fik hun en leversygdom, så Imogen ville sandsynligvis ikke blive oprevet. De var begge så vant til deres mors lunefulde sind og irrationelle opførsel, at de ikke tillagde hendes handlinger særlige følelsesmæssig betydning. Men trods det ville han ikke fortælle Imogen det. Matt tog igen konvolutten op af æsken og bladrede gennem fotografierne. Der var noget underligt ved dem, men han kunne ikke sætte fingeren på hvad, og han var for rastløs og adspredt til at studere dem nøjere. Planen for den næste bog, der endnu ikke var skrevet, og plottet ikke engang udtænkt, pressede sig på. En hver ny, lovende idé viste sig at være kedelig, og et hvert plot tamt. Og Imogens telefonopringning havde gjort ham urolig. Vi har det så skønt, havde hun sagt. Jeg kan næsten ikke fatte, at vi nu endelig bor i Exmoor, også selvom det kun er en lejet sommerhus, og vi stadig ikke ved, hvor vi bor til påske. Julian er en anelse nervøs over det, men det har været himmelsk at være så tæt på Milo og Lottie. Kommer du ikke herned et par dage? De vil blive glade for at se dig, og det vil vi også. Matt rejste sig og gik hen til vinduet og stirrede ud i den mørke, sene vintereftermiddag. Gaden var våd af tågeregnen, og tagene på de parkerede biler glimtede af hvede. Men Matt så for sit indre blik et rosenrødt sandstenshus bag Hurlstone Points høje, nøgne skråning med udsigt over landsbyen Bussington til Dunkery Hill og mod vest havet bag Pollock Vale, og han følte en barnlig længsel efter at være sammen med de andre. Hvad skulle vi have gjort uden Milo og Lottie, havde Imogen engang spurgt ham. Det pudsige par, havde han sagt i et let tonefald, fordi han ikke ville indrømme, hvor meget de to betød for ham. De er vores rigtige familie, havde hun sagt. Er du ikke enig? De reddede vores liv og sørgede for, at vi fik et normalt liv. Nu kiggede Mats på sit ur. Den var 20 minutter over